den, vítám vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešním hostem je Lubomír Valík. Luboš, proč jsme si ho pozvali, tak protože začínal jako finanční poradce, zároveň teda už v té době vyučoval na VŠE v Praze, s tím, že teda aktuálně působí v servisní společnosti Subservice na pozici hlavního analytika investičního. Zároveň je i spolumajitelem a spoluzakladatelem bitcoinové směnárny 21M finance, říkám to správně ten název?
Ano.
Což znamená, je to člověk, který v podstatě rozumí velice dobře jak těm tradičním nástrojům investičním, tak samozřejmě i těm, řekněme, věcem alternativním a v neposlední řadě teda i Bitcoinu, o kterém mimo jiné přednáší právě teda na VŠE. Ahoj Luboši, zdravím tě.
Ahoj kluci, dobrý den. Vítám všechny posluchače.
Ahoj Luboši, jak se těšíš na dnešní rozhovor?
Těším se moc, protože máme spoustu témat, který můžeme společně probrat a myslím si, že s tím, co se dneska děje i v ekonomice, tak přichází změny a je dobrý se o nich bavit.
Začneme nejdřív trochu ze široka, pojďme to vzít z toho pohledu makroekonomického, kdy v podstatě se dá říct, že od doby covidu, tak jsme všichni zaznamenali vysokou inflaci, zároveň teda kromě té vysoké inflace, tak reakci centrálních bank v podobě utahování měnové politiky, což primárně asi zase všichni opět vnímají v tom, že nám celkem výrazně narostly úrokové sazby. Tak z tvýho pohledu, jak tadyhle ty, řekněme, makroekonomické události ovlivnily jednotlivý aktiva vlastně investiční? Teď mířím teda těm tradičním aktivům typu akcie, nemovitosti, dluhopisy a tak dále.
Jasně. No, aby jsme si mohli odpovědět na ty konkrétní aktiva, tak já budu muset začít trošku spíš o té ekonomické situaci. Pokusím se být stručný, ale řeknu, že to je asi ta nejširší možná otázka, co se tady děje.
Takže a ta vychází z toho. Říkal, že začneme ze široka, že jo? Takže.
Jo, bude to tak, ale já se opravdu pokusím být stručný. A hodně toho, co se v ekonomice děje, ovlivňují centrální banky. To znamená, já bych začal asi tím, že bych se podíval na to, co se v tom v ekonomice děje s ohledem na ty centrální banky nějak třeba od roku 2008, protože tady došlo k několika, od toho roku 2008 došlo k několika změnám, který bych sem rád nějak vysvětlil. Tou první je, že ta velká krize 2008-2009 vlastně přinesla nějakou změnu v rétorice a v chování těch světových centrálních bank, kdy ty banky začaly vlastně tisknout peníze, takzvaně. To se dřív nepovažovalo za úplně jako standardní nástroj těch centrálních bank k tomu, aby nějak tu ekonomiku ovlivňovali. Dřív to byly hlavně úrokové sazby. Takže to, co jsme viděli dřív, bylo, když přicházela recese, tak se zvýšily sazby. Já neříkám, že se to ten rok 2008-2009 nedělo, ale přidalo se k tomu ještě nějaká forma tisknutí peněz. Abych to v krátkosti vysvětlil, to tisknutí peněz je za mě, se tak jako slangově říká, já bych řekl, že to dost odpovídá, ale státy vlastně se běžně financují dluhem, dluhopisama a já si pod tím tisknutím peněz představuju to, že ten dluhopis toho státu koupí centrální banka, takže vlastně ona koupí ten dluh. Ale ve chvíli, kdy ho má splatit, tak se vydají nový dluhopisy a těma se, kdy ho má splatit ten stát, tak se vydají nový dluhopisy, těma se vlastně splácí ten dluh. Říká se tomu monetizace dluhu, že dluh se splácí dluhem a ty peníze se pak používají v ekonomice. To se dřív nedělo a dělo se to od roku 2008. To je za mě takový první milník, který nějak jako trošku změnil to, co se děje. Ten druhý milník přišel s covidem, kdy od toho roku 2008 do toho, co se do té doby, než se uzavřela ekonomika, tak se sice tiskly peníze, ale ty peníze hodně zůstávaly v tom takzvaném finančním sektoru. To znamená, my jsme vlastně po tu dobu neviděli moc jako růst inflace, protože ty peníze, co se vytvořily, tak se hodně promítly do různých cen investičních aktiv, ať už to jsou akcie, nemovitosti, dluhopisy, protože to, pod čím my si představujeme inflaci, tak ta se dá měřit různýma jako způsobama. Ten nejznámější je index CPI, to znamená index spotřebitelských cen. A jak už teda z názvu napovídá, tak spotřebitelské ceny nejsou v tom akcie, nejsou v tom, nebo nemovitosti jsou v tom částečně, nejsou v tom třeba kryptoměny. Takže to tak fungovalo až do toho covidu. A to, co zase v covidu bylo jinak oproti tomu roku 2008, tak bylo, že jak se nám ta ekonomika vlastně úplně zastavila, tak se zase vytiskly peníze v enormní množství. Ale tentokrát se nedávaly, řekněme, firmám, který třeba posléze spíš nakupovali ty investiční aktiva, ale dostali se opravdu k lidem. A tím, že ta podpora byla vlastně napřímo lidem, tak lidi nekupovali jenom investiční aktiva, ale kupovali i ty běžné věci, ty běžné statky. A proto nám posléze začala konečně růst ta inflace, s kterou jsme měli nějakou delší dobu, jsme s ním měli vlastně problém. Takže to je zase nějaký, řekněme, změna paradigmatu. A proč nám ta inflace roste až tak nějak vlastně teď, nebo tady u nás v Čechách už delší dobu, ale teď mělo to vlastně nějaký odstup. Říká se, že když se vytvoří nový peníze, který vstoupí do ekonomiky, tak se to v té inflaci projeví až za zhruba 1,5 roku. Takže ono to tak nějak odpovídá. No a reakcí na tu zvýšenou inflaci, která tu dlouho nebyla, tak byl posléze růst úrokových sazeb, který mají nějak tu ekonomiku, řekněme, schladit. A tím se už dostáváme nějak do současnosti. A pokud bych z toho měl vzít nějaký jako závěry do budoucnosti, tak jak už jsme si řekli, hodně toho ovlivňují centrální banky a jelikož se peněz vytisklo hodně, tak vzniklo hodně novýho dluhu a inflace je pro nás sice nepříjemná, ale vlastně pro ty dlužníky je docela příjemná, protože ten dluh má nějakou fixní úrokovou sazbu a ta inflace v té reálné kupní síle, to znamená v té hodnotě peněz, řekněme, se líp splácí, když se okolo věci zdražujou a to znamená, že já si myslím, že centrální banka bude, nebo centrální banky ve světě se budou snažit držet inflaci na rozumných úrovních, ale určitě na vyšších než na těch, který jsme tady viděli od toho roku 2008 do covidu a tím trošku vlastně odmazávat ten dluh, který se tu za tu delší dobu naakumuloval.
S tím, že ještě jenom bych doplnil, že vlastně souhlasím s tebou, je to z velké části nebo z té drtivé části ta inflace způsobená tím, že prostě velký množství peněz, jak jsi zmiňoval, šlo to přímo k lidem, což se prostě potom promítlo výrazněji, než když to prostě dostalo v podstatě, jako řekněme, do té sféry investiční, když tak pojmenuju. Zároveň tady ještě byl ten problém v covidu, že v podstatě produkce se výrazně snížila, někde téměř zastavila, což znamená, i ta nabídka vlastně byla na té druhé straně taky vlastně omezená a to vlastně způsobilo tu velkou inflaci. A potom jsem chtěl ještě zmínit, nebo se spíš zeptat, ty jsi říkal, že centrální banky budou držet tu inflaci na nějaký jako rozumný úrovni, nicméně ne tak nízko, jako tomu bylo zvykem, jakoby, řekněme, v minulosti nedávný, což myslíš, že ten cíl, který je inflační 2%, takže nebude splněný a že vlastně jako byť se tvrdí, že prostě všechny centrální banky chtějí se těmu dostat, takže ale reálně budou nad ním, protože v té minulosti jako jsme se pohybovali třeba těsně pod ním, ale více mi stáří, jako že prostě jsme naplňovali nebo centrální bankéři naplňovali ten svůj inflační cíl.
Nevím s jistotou, ale všechno nahrává tomu, že opravdu budeme někde na horní hranici toho inflačního cíle nebo kousek nad tím. Já, pokud se nepletu, tak Česká národní banka tam má nějaký rozptyl, který je na 2,5%, jako je ta horní mez. Tak já si myslím, že pokud by to bylo 2,5-3%, tak je to pro tu centrální banku ideální. Takže vlastně uvidíme. Ono, zase si musíme říct, aby to nevyznělo nějak negativně. Proč to ty centrální banky dělají? Oni totiž existují ještě nějaké alternativy, mohli by se chovat jinak a otázka je, jestli by to vůbec bylo lepší. Jo. Takže pro nás, pro, řekněme střadatele, protože ty hlavní dlužníci jsou státní instituce, tak my tím jako trošku trpíme, tou zvýšenou inflací, je to taková daň, která není vidět, ale alternativou by bylo třeba právě krize. My vlastně dost se mluví o tom, že jsme si teď prošli nějakou krizí. A je otázka, jestli to tak opravdu je, protože my krizi měříme tím, že 2 čtvrtletí po sobě neroste hrubý domácí produkt, a respektive klesá, a to považujem za krizi, ale to není podle mě zas taková jako hrozná krize, protože prostě se nám tu, řekněme, zastavil, nebo mírně nám klesá jako teda výkonnost té ekonomiky. Co je opravdu krize, tak je, když bychom tu měli velkou nezaměstnanost. Takže to by byl jako podle mě větší problém, protože to je strukturální problém. Propustí se lidi, nemůžou chodit do práce, vy musíte zase nějak podporovat dávkama v nezaměstnanosti nebo nějakýma jinýma benefitama. A to vidíme, že se v tom covidu, kdy se vlastně ta ekonomika zastavila, a samozřejmě já jsem trošku zjednodušoval, ale ten rozpad těch takzvaných logistických řetězců, ten světový obchod jako se úplně vypnul a nějak se jako restartoval a teď se jako dostává zpátky, tak všechno by nahrávalo tomu, že bude velká nezaměstnanost, ta nebyla, protože se vytiskly ty nový peníze a tohle překlenovací období vlastně těma benefitama, které jsme dali ve velké míře, ale po krátkou dobu udrželi lidi zaměstnaný. A třeba v Americe, kde je ten trh práce hodně flexibilní, to znamená, tam je jako jednoduchý někoho propustit, ale pak zase je velmi jednoduchý někoho nabrat, tak tam ta nezaměstnanost v jednu dobu jako extrémně vyletěla a pak šla hrozně rychle dolů. A my jsme zase, jak v Americe, i v Evropě, na nějakých jako velmi nízkých úrovních. To znamená, lidi nepřestali být nezaměstnaní a krize možná přišla jakoby na papíře, ale fakticky moc nepřišla. A možná to teda ty centrální bankéři udělali správně. No. To oproti jiným alternativám, co měli.
Tak mám to, že ta krize až tak nepřišla, aspoň jako z pohledu toho globálního, tak je vědět i z toho, že prostě pořád jsou lidi nebo společnost jako schopná zaplatit ty ceny, přestože prostě nám vyrostly jako celkem zásadním způsobem.
No, ona totiž nám moc neklesá spotřeba, to znamená, jasně, máme vysokou inflaci, všichni nadávají na to, jak je všechno drahý, ale lidi normálně dál jako věci kupujou. Kdyby to bylo jako ještě o něco horší, tak by lidi přestali kupovat, firmy by tím pádem museli propouštět, protože by neměli tržby a měli bychom tu nezaměstnanost, což by byl ten jako strukturální problém. Takže ano, jsme trošku nespokojení, ale máme za, jako obecně se nám tu delší dobu dařilo. Vlastně řekněme ten trend toho, že by byly nějaký hospodářský krize od toho roku 2008 se změnil. Takže dneska je to už takový, řekl bych, nový normál. Ten přístup centrálních bank, kdy raději tisknou peníze, než aby jsme tu měli nějaký větší krize.
Mě vlastně, Luboši, z toho, co říkáš, tak trošku vyplývá, jestli nestojíme na pokraji takový nějaký nový doby, protože ty situace v ekonomice, který si popsal, tak dřív vlastně nebyly vůbec běžný, jsou relativně nový. I tohle, co se vlastně bavíme o krizi, když krize vlastně relativně znamená to, že pouze ta ekonomika nefunguje tak, jak se očekávalo, třeba na první dobro, takže to je jenom nějaký pokles toho růstu. Jak vidíš tu situaci do budoucna? Myslíš, že se budou tady ty věci dál měnit, anebo že ty jsi vlastně zmiňoval, že si myslíš, že ty bankéři to neudělali úplně špatně, mohli třeba udělat něco líp, aby to mělo nějaký kladný vliv na ten budoucí vývoj?
Co se týká těch výhledů do budoucna, tak moje role není být úplně jako makroekonomický strateg, abych úplně dopodrobná a nějak jako konkrétně třeba cíloval výkonnost ekonomiky, ale pokud se na to podívám pragmaticky, tak když se díváme na to, co ty centrální banky dělají, tak my z toho můžeme něco vyvodit a nějak se vlastně těm novým, tý nový ekonomice si jako vlastně přizpůsobit a netratit na to z toho našeho pohledu jako investora třeba, řekněme. A to, co teda vidím tím, že se tisknou peníze, tak posléze všechny třeba investiční aktiva jdou víceméně stejným směrem. To znamená, my jsme v historii viděli, že stačilo třeba udělat portfolio, nebo spousta investorů použila portfolio složený z akcí a dluhopisů, který vlastně šly každý trošku jiným směrem, takže když se třeba, nebo většinou, když se třeba dařilo akcím, nemuselo se dařit dluhopisům a naopak. A to se v tomhle miléniu už tolik podle mě neděje. Ty investice jdou stejným směrem a v tomto máme teďka jako investoři trošku těžší, že se musíme dívat i třeba na nějaký jiný typy investic, alternativní investice, víc vlastně diverzifikovat. A současně si i myslím, že když se nebudu dívat zpátky, ale právě ode dneška dopředu, tak doposud platilo, že ten růst byl taky hodně spojený s tím, že se zvyšovala efektivita práce, to znamená díky technologiím člověk byl schopný ve firmě vlastně toho víc vytvořit, být víc efektivní, protože třeba měl lepší stroj nebo protože používal počítač. A dost se mluví o tom, že možná do budoucna už nebude úplně jednoduchý tu efektivitu dál takhle rychle zvedat, což byl vlastně ten důvod, proč se nám to tak dařilo. A já si myslím, že tu je furt prostor pro jako rozvoj technologií, aby se nám dařilo jako společnosti celku, ale už to nebude tak jednoduchý říct si třeba teď se bude dařit tomuhle sektoru, ale budeme se fakt opravdu muset dívat na firmy, které jsou schopné vlastně dál inovovat, využívají nové technologie, umělou inteligenci. My se můžeme, jako teď ty trendy, pokud bychom se bavili o nějakých aktuálních věcech, tak teď vidím dva. A to je, hodně se využívá tý umělý inteligence a třeba vidím ještě další změnu v tom automobilovém průmyslu, kde prostě ten přechod na tu elektromobilitu se mi zdá taky velký, ale jako sami víte, že některým automobilkám se daří přejít na tuhle, řekněme, novou technologii, některým míň. A nedá se teda říct, pojďme koupit automobilový sektor, ale musíme se opravdu dívat na nějaký konkrétní firmy. A možná pokud bych z toho vzal ještě nějaký závěr, řekněme geopolitický, tak co se mi docela zdá taky jasný, a to říkám, nejsem žádný strateg, jo, ale když se tak podívám na to, co se kolem děje, tak máme tu nějaký mocnosti světový. Je to určitě USA a je to určitě Čína. Mluvilo se o Rusku jako dlouhodobě, to nechci nějak teď komentovat, tam si myslím, že si může udělat obrázek každý sám, ale pak je tu ještě Evropská unie. A mně se zdá, že právě schopnost inovovat a přizpůsobovat se těm změnám zrovna v Evropské unii není jako na vysoký úrovni. To znamená, dobře se tu podle mě žije, je tu dobrý sociální systém. Evropská unie teďka hodně tlačí do té zelené politiky, do toho Green Dealu, což jsou nějaký za mě alternativní cíle. To znamená, už není jenom cíl nějak jakoby růst, ale růst udržitelně, zodpovědně. Nechci to nějak ani jako komentovat, jenom tím chci říct, že pak logicky pro tu Evropskou unii musí být těžší zaměřit, už se nezaměřuje pouze na růst, ale už se zaměřuje i na ty alternativní cíle. Takže z pohledu investora se mi zdá, že třeba ty dvě změny, o kterých jsme se tu bavili, a to je jak ta elektromobilita, tak třeba ta umělá inteligence, tak v tom se zrovna třeba Evropě moc nedaří. Vypadá to teďka spíš, že kdybych měl něčeho investovat v Evropě, tak by to možná bylo nějaký luxusní zboží, to je myslím jako doména, kterou si Evropa udrží. Turismus samozřejmě. Možná i ten bankovní sektor, ale nebo obecně spíš bych řekl jako to ESG, ta zelená politika, to, jestli se to někomu zdá jako dobrý nebo špatný nápad, je jiná věc, ale určitě se to tady bude podporovat. Takže když už do něčeho investujete tady v Evropě, tak mi dává smysl do těchto typů společností. Takže to jsou za mě takový závěry k tomu, jako obecně co do budoucna, abych byl víc konkrétní, na to si úplně netroufnu.
Takže říkáš, že chtít po tvoje prognózy třeba, jak to vidíš s inflací například, což vlastně v podstatě jako je takový ten spojovatel toho všeho, co jsme se tady teď vlastně bavili, tak jestli třeba očekává, že inflace půjde dolů, řekněme, nevím, ještě letos nebo v polovině příštího roku.
No jasně, jak já jsem podle mě odpověděl na ten trend, že ta inflace nějak jako půjde dolů, ale bude nad tím inflačním cílem, s tím půjdou dolů úrokový sazby, který by teda měly být vlastně z logiky věci, aby se odmazával ten dluh, o které jsme se bavili, tak by měly být nižší než ta inflace. Ta inflace by měla být malinko jakoby větší než ty úrokový sazby, ale jako k tomu, kdy k tomu snížení dojde, tak tady bych se opravdu spíš třeba obrátil na ty prognózy u nás teda, České národní banky, která se snaží nebo má jako vlastně nejlepší nástroj k tomu, aby nějak jako cílila ten
má
pokles.
Má nejlepší křišťálovou kouli.
No, ona nemá jen tu křišťálovou kouli, ona to může částečně ovlivnit operacema na devizovém trhu a podobně. Samozřejmě platí, že ten svět je hodně globalizovaný, takže když se něco bude dít prostě ve světě, tak to pak bude mít dopad i na Českou národní banku, ale v příštím roce můžeme očekávat pokles úrokových sazeb a ty inflace, kdy a na jakou míru, to už opravdu spíš asi na tu centrální banku.
A ten dopad na ty aktiva, jestli by se ještě třeba pro posluchače vysvětlil, protože samozřejmě, že jo, inflace, jasně, vysoká úrokový sazby, ale ne každému úplně jasný, co to vlastně udělá právě třeba s cenou těch jednotlivých aktiv, ať už to, že teda jsme na úrovni, na jaký jsme, anebo potom teda, když nastane ten moment, kdy to začne klesat dolů, tak zase opět, co to vlastně jakoby způsobí.
No my jsme zhruba před rokem viděli, s tím, jak rostly úrokový sazby, tak klesaly ceny dluhopisů, ale vlastně byla zajímavá doba, protože málo kdy se děje, že by se fakt jako nedařilo žádnému aktivu, že většinou je to právě tak, že třeba ty, že se třeba daří dluhopisům, když se nedaří akcím, jak jsem říkal, tohle se teď trošku mění. Zrovna před rokem jsme mohli vidět, že takový to tradiční portfolio 60% akcí, 40% dluhopisů, že vlastně nedopadlo vůbec dobře, tak to byla taková jakoby anomálie.
Mělo vlastně to... i na moment rostly komodity v podstatě, jinak všechno šlo dolů.
Jo, komodity ano, ty rostly, těch důvodů bylo víc, u nás jako hodně i ta válka, ale podle mě nejenom, podle mě se to prostě vlastně do této krizové doby nějak to tam jako zapadlo. Takže to, co jsme viděli, bylo, že při růstu sazeb se teda nedařilo dluhopisům a zrovna v této době se nedařilo ani akcím. Zase by bylo jako špatně si říct, aha, tak ono se nedařilo dluhopisům, tak se nebude dařit jako dál, jo. Jedna věc je dívat se zpátky, druhá věc je dívat se dopředu. Teď ty úrokové sazby jsou vyšší. Naopak ta finanční teorie říká, že pokud my vlastně neočekáváme, že ty sazby dál porostou, už jsou dlouhou dobu na stejné úrovni. Takže to, co je dost předvídatelné, je, že sazby půjdou dolů, jenom nevíme, kdy přesně. Ale až dolů půjdou, tak se ty dluhopisové části naopak bude dařit. Pokud bych se na to teda podíval po nějakých těch třídách aktiv s tím, co se bude dít někdy v blízké době, tak teď hodně lidí využívá spořící účty nebo nějaký repo fondy. Reálně prodělávají, ale aspoň jakoby tam mají nějaký výnos, je to vidět, tak je to podle mě pro ně nějak příjemný, ale pokud si chtějí ten výnos udržet delší dobu, tak je dobrý mít nějaký aktiva v této, řekněme, defenzivní části portfolia, který mají delší splatnost a udržej si ten výnos, který tu máme dneska, delší dobu. Což můžou být právě ty dluhopisy, takže jak se jim nedařilo, tak teďka se jim podle mě, nebo až budou klesat ty sazby, tak oni si ten výnos udržejí déle. Pokud by investor vlastnil dluhopis, tak prostě bude déle vydělávat. Pokud by vlastnil dluhopisový fond, což je vlastně podle mě většina investorů a je to tak správně, tak tam dojde, vlastně tam dochází k průběžnému přecenění tomu fondu a oni jako získají nějaký nadvýnos ve chvíli, kdy klesnou ty sazby, tak se jakoby přecenějí ty dluhopisy a bude to, a mohl by to znamenat nějaký další jako nadvýnos pro toho investora. No, pak tu máme alternativní investice, o těch se podle mě budeme ještě bavit víc a z těch tradičních to jsou akcie a tam my už jsme poklesy viděli, teď přišel i nějaký růst, odhadovat vlastně ceny akcí je zase dost těžký, myslím si, že to není úplně to, co by měl dlouhodobý investor dělat, snažím se spíš přemýšlet jako dlouhodobý investor, takže já trh s akciema nečasuju, ale dává mi smysl dlouhodobě průběžně do akcí samozřejmě investovat, je to ta nejdůležitější část portfolia, měla by mít největší zastoupení v portfolii většiny lidí. A do jakých akcí investovat, to je těžká otázka, už jsem ji trošku odpověděl, tak to jenom jako vlastně shrnu. To, co se podle mě teď teda bude dít, tak je, některým firmám se dařit bude, některým ne, tak jak máme rádi nízkonákladový pasivní investice, tak třeba v mém portfoliu mají převahu, ale myslím si, že to bude prostor i pro aktivně řízené firmy, které se budou dívat teda opravdu na to, co se v té ekonomice děje. To znamená, nesázel bych tady v tom všechno na jednu kartu, jak ETF nebo třeba aktivní fondy. A co se týká regionů, tak často se setkávám s tím, že se říká, té Americe se hrozně dařilo, ona hodně jako vydělávala, takže tam ty zisky už nemůžou být tak vysoký. To je asi jako pravda. ale nestačí se dívat podle mě jenom zpátky, je opravdu potřeba se dívat i dopředu a jak jsme se bavili o těch strukturálních změnách a o těch cílech, tak pokud někdo chce nakoupit Evropu třeba kvůli tomu, že je teďka levnější, tak krátkodobě to určitě smysl může dávat, ale pokud se podívám opravdu na ten jako na pohledem toho dlouhodobého investora, na ten jako fundament těch trhů, tak já osobně jsem, co se týká evropského investování, spíš skeptický z těch důvodů, o kterých jsme se bavili. No a pak tu máme rozvíjející trhy a tam a Čínu jako jednu z těch velmocí, o kterých jsme se bavili, a tam vlastně ta investice do těch veřejně obchodovaných trhů, jako jsou právě akcie, mi přijde dost nepředvídatelná ta vymahatelnost toho práva, auditovatelnost těch firem, nebo to politický riziko, že třeba koupíte akciovýmu trhu se teď delší dobu už nedaří. Částečně je to kvůli tomu, že asi ta čínská ekonomika není v takové kondici, v jaký byla, ale částečně to jsou podle mě i ty politické rizika. Tam byly společnosti třeba z odvětví vzdělávání, který prostě stát znárodnil. Nějaká strategická infrastruktura, tam to můžeme vidět taky. Takže pokud ty rozvojové trhy, tak tam bych určitě nešel cestou toho pasivního investování ve smyslu kupuju všechno v Číně, od každého něco. Ale jestli by se někdo touhle cestou chtěl vydat, tak bych šel určitě cestou nějakého aktivního výběru, to znamená vybrat si dobrý fond, kde někdo se dívá na ty konkrétní společnosti. A pak je tu ještě samozřejmě ten aspekt, řekněme, nějaký etiky, co, jako jestli chceme víc podporovat západ nebo východ, ale to je na každém investorovi už.
Luboš, ty jsi krásně popsal to, jak vnímáš nějakou budoucnost těch jednotlivých aktiv. Ty posluchači, kteří nás poslouchají pravidelně, tak vlastně vědí, že základem každého dlouhodobého portfolia je správná alokace a nějaká diverzifikace. Tak jak podle tebe by mělo takovýhle dlouhodobý portfolio vypadat a co by mělo obsahovat?
Já když jsem zakládal poradenskou firmu s mým kolegou, tak jsem ji pojmenoval Diverzo. Z čehož teda vyplývá, že si nemyslím, že by jsme se mělo sázet všechno na jednu kartu. Ale abych odpověděl na tvoji otázku, jak diverzifikovat, no není to tak jednoduchý, protože každý investor je trošku jiný, to znamená, není tady žádný univerzální recept, ale opravdu si myslím, že platí, že diverzifikace výrazně snižuje riziko. Myslím si, že investoři pokud třeba hledají radu nějakého profesionála, tak mně se třeba líbí přístup, že se snažím u lidí, ne každý to tak má, ale snažím se u lidí, aby něco, co je samotný baví, tak aby si třeba dělali sami, může to být jedna oblast, někdo si řekne, já rád kupuju nemovitosti, tak pak není role toho profesionála zase tak velká, aby radil třeba s nákupem nemovitosti, ale aby pomohl s těma finančníma trhama. Někdo jiný je zblázněný do Bitcoinu, rád investuje do Bitcoinu, tak mu s tím nebudu radit, protože on tomu možná i rozumí víc než já, ale v rámci té diverzifikace by měl na nějaký úrovni mít zajištěný i ty, řekněme, jiný třídy aktiv. Nám z toho vychází, že důležitější než vybrat správný fond je právě ta strategická alokace, to znamená, který třídy aktiv vyberu, to má vlastně největší dopad na ten konečný výnos. A tady zase platí, že máme takový dva základní přístupy a to je, když jsem mladý, tak spíš vlastně majetek buduju, tak já tomu říkám strategie budování majetku. Když jsem starší, tak se to spíš snažím ochránit. Možná nepotřebuju tolik vydělat, ale hlavně jako vlastně vydělával jsem celý život, investoval jsem celý život, něco mi zbylo a nemusí se mi úplně dobře koukat na ty větší propady a ono to teda není jedno nebo druhý, to znamená, není to, že buď jenom buduju majetek, nebo ho jenom chráním, on samozřejmě v průběhu doby budu nějak jakoby mezi těma dvouma rolema přecházet. A tomu bychom měli přizpůsobit tu strategickou alokaci, takže řekněme, jste mě uvedli jako bitcoinera, řekněme, někoho, kdo bitcoin má rád, já už jsem ho částečně nakousnul. Mně se někdy stává, když potkám mladý lidi, co třeba ještě studujou, ještě neinvestovali, tak mi řeknou, že nakoupili vlastně za všechny peníze, co měli, kterých bylo velmi málo, jenom Bitcoin. Jo. Ono, když nic nemáte, tak se za prvý blbě diverzifikuje a za druhý, když potom tu investici ztratíte, tak vás to tolik nebolí, jako když jste celý život budovali majetek. Tak já neříkám, že to je správně investovat takhle pouze do Bitcoinu ani u mladých lidí, ale vlastně nějak dokážu pochopit. Pokud by to mělo být u starších lidí, co už nějaký majetek mají, tak by mi to přišlo vlastně docela dost nezodpovědný. A všechny alternativní investice, i Bitcoin, bych se snažil řekněme, alokovat do toho portfolia, nebo přidělit jim nějakou jako menší, opravdu menší váhu. To znamená, nejvíc by podle mě mělo být v portfoliu akcí. Já mám nejradši ty americké akcie, ale zase taky bych asi nesázel všechno jenom na Ameriku, jenom bych ji nějak, řekněme, nadvážil. Ostatně vy, když se podíváte na nejznámější akciový index, který se jmenuje MSCI World, tak tam je víc jak 60% zastoupení jenom Ameriky, z čehož už jako vyplývá, že ten standard, to, když se dneska řekne akciový trhy rostly, tak vlastně říkáme z velký míry Amerika rostla nebo klesala. Jo. Takže tady vidíme, že to je vlastně standard nadvažovat tu Ameriku.
Tak z toho důvodu taky spousta lidí potom kouká jenom na třeba S&P 500 nebo nějaký jiný americký indexy, protože přesně jak zmiňuješ ve finále, jako i v těch světových indexech, tak ta váha zastoupení té Ameriky je vlastně jako většinová.
To je pak otázka, jestli je opravdu jako naším cílem v úvozovkách spekulovat na co největší výdělek v tom jednom indexu, anebo aspoň částečně nějak diverzifikovat i do těch jiných regionů. Možná v menší míře, protože ono to celý dává smysl z toho, co jsme si podle mě řekli, nadvažovat Ameriku. Ale vybrat si ji pouze, může se tam stát cokoliv. A i opravdu ta věc, že teda Evropa je teďka levnější a třeba si ji opravdu teďka jako jenom z toho důvodu těch valuací bude dařit víc, tak ač tomu jako dlouhodobě nedávám takovou váhu, tak to neznamená, že bych to jako úplně vytěsnil, jo? Takže je dobrý, pokud bych jako hodně zjednodušil, tak třeba kopírovat ten index MSCI World, co se týká toho rozložení, ale řekli jsme si i z těch důvodů, o kterých jsme se bavili, že může dávat smysl vybrat nějaký ten aktivně řízený fond, protože, a to už jsou spíš ty jako doplňky toho portfolia, máme nějaký jádro portfolia, který by podle mě nemělo nějak extra vybočovat, ale pak třeba v nějakých 30% hledat nějaké alternativy, zaměřit se třeba na sektory, které můžou být pro toho investora zajímavý, protože se v nich právě něco děje, anebo na nějaké specifické společnosti. Dám příklad, kdo by hledal inovaci v maloobchodě, to je prostě taková zajetá věc, když se na to podívám jako maloobchod. Ale pokud se podíváme zase jako více do jako konkrétně, tak můžeme vidět, že třeba tady Rohlík jako se mu daří velmi hodně, protože je schopný inovovat a vlastně nějak měnit tu strukturu toho, co se v tom maloobchodě děje, nebo obecně e-shopy i na cokoliv jiného. Takže i v takhle, řekněme, obyčejným odvětví se dají najít jako zajímavé příležitosti.
Ještě něco dalšího tě napadá, co by mělo obsahovat to portfolio?
Vlastně hodně důležitý typ aktiv jsou za mě nemovitosti. A jsou dva základní přístupy k tomu, jak do nemovitosti investovat, a to buď napřímo, to znamená koupím si nemovitost, anebo přes nějaký fond, nebo třeba REIT, který je obchodovaný na burze. A ten základní rozdíl je takhle, mně se zdá docela dobrý kupovat nemovitosti napřímo, ale je samozřejmě potřeba si uvědomit, že je s tím spojeno mnohem víc práce. I když vám s tím někdo bude pomáhat, tak to bude pracnější, než si koupit nemovitostní fond. Ale v čem mi to přijde zajímavý, nebo důvod, proč si myslím, že zrovna tohle aktivum je dobrý neřešit nějak teda přes to kolektivní investování, zprostředkování, ale pokud je to možný a mám na to aspoň trošku času, tak si ho koupit napřímo, je třeba ten, že to nemusí být otázka, jestli mám koupit teda nemovitost nebo akcie, ale díky levnému financování bankou můžu koupit jak akcie, tak tu nemovitost, nebo je tam samozřejmě nějaká spoluúčast, ale beru tam jako velkou výhodu, že můžu získat hypotéku, znamená financování, externí financování bankou, který je na dlouhou dobu, takže ta splátka není tak vysoká. A ne, že by to platilo vždycky, ale zpravidla, co jsem tak viděl, tak u většiny investorů jsou nejtěžší ty první léta, kdy i díky inflaci jim postupně roste plát a vlastně ta splátka se snižuje a umořuje se ten dluh. Takže z těchto důvodů, pokud dneska zvládnu nakoupit investiční nemovitost napřímo A mám na to i částečně čas se o to starat, nebo mi s tím někdo pomáhá, ale jsem ochotnej prostě podstoupit ty věci s tím spojený, tak to mi přijde vhodný u těch nemovitostí. Pokud si koupím nemovitostní fond, tak přicházím o tu levnou možnost toho externího financování. Možná, co bych ještě ale řekl, když už jdu tou cestou, protože opravdu to není pro každýho schánět nájemníky, vybírat levnou nemovitost, takže já to chápu, že každý se touhle cestou nechce vydat, je to prostě pracný. Takže pokud v rámci diverzifikace se vydám tou cestou toho nemovitostního fondu, tak mě osobně dává největší smysl vybírat si místní fondy, respektive fondy, který mají český aktiva, jsou z těch nemovitostí vyplácený třeba nájmy v českých korunách, a to z toho důvodu, že nemovitosti a třeba i ta dluhopisová část portfolia je za mě spíš ta defenzivnější část, řekněme stabilizační, a tím pádem nevydělává tolik, je to trošku předvídatelnější třeba výnos a méně kolísá. A pokud by jsem si vybral nějaký fond v Americe, v dolarech nebo v euru, tak podstupuju měnový riziko, to znamená změna kurzu euro-koruna nebo dolar-koruna, mi může vlastně dost rozkolísat ten předvídatelný výnos z toho, z těchto z těch, řekněme, dluhopisových a nemovitostních investic. A to pak trošku vlastně kazí tu jeho funkci toho stabilizátora, toho portfolia. Já samozřejmě můžu třeba hedžovat, jo, tu měnu do té české koruny, ale hedging je vlastně pojištění, takže já ten výnos, který už takhle není nějak extra vysoký, natož ještě s tou zvýšenou inflací, dále snižuju, takže se nám tu perou dva takový přístupy. Mně osobně se zdá, že český investor, který žije tady v Čechách, tak on tady má tolik jako zájmu. Zpravidla tady bude mít tu svoji rezidenční nemovitost, ve který bydlí. Co se týká těch investičních nemovitostí, co kupuju napřímo, taky budu kupovat taky v Čechách, protože je to vlastně takhle nejjednodušší a i nějak vlastně český investor zná to svý prostředí, takže dokáže jako líp vybrat. A tím pádem jako to regionální riziko České republiky je docela velký, protože tady dělám hodně věcí, mám tady práci a podobně. A pokud to tedy jde, tak se mi zdá lepší potom co nejvíc těch aktiv investovat ve světě, někde jinde, abych diverzifikoval jakoby to riziko, který je spojený s Českou republikou a s mojí přítomností tady. Ale současně jsem říkal, že třeba u těch nemovitostních fondů a dluhopisů nám tam pak to kurzový riziko může v tom dělat trošku paseku, takže i ty konzervativnější investiční nástroje, jako jsou dluhopisy, nemovitosti, nebo samozřejmě, já nevím, termínovaný vklady, spořící účty, dává smysl mít v Čechách, a proto právě ty dynamické, jako jsou akcie, nebo třeba jiný alternativy, Bitcoin, ty jako nemají žádný vztah v České republice, a to je podle mě jejich velká výhoda pro českého investora. Takže takhle nějak bych se díval asi na ty hlavní třídy aktiv.
Takže jenom když to shrnu, tak převážnou část by měly tvořit akcie u toho dlouhodobého portfolia, měly by tam být určitě nějaký dluhopisy, nemovitosti, buď teda napřímo nebo prostřednictvím těch fondů, a jak jsem správně pochopil, tak nějaká část těch alternativních investic, která by ale měla být spíš menšinová.
Přesně tak, jenom bych k tomu doplnil, ono to jako vlastně zaznělo, ale u těch dluhopisů mě osobně, a s tím se podle mě se spoustu lidma neshodnou, dává smysl i ty český dluhopisy nějak preferovat před těma zahraničníma z důvodu toho měnového rizika.
Ještě tady nezaznělo vůbec zlato nebo nějaký jiný komodity, tak jak se pohlížíš na tuhletu část?
Myslím si, že zlato má smysl má z investičního pohledu smysl, bude mít spíš asi zase nějaký diverzifikační prvek toho portfolia, anebo pokud to zlato vlastním napřímo, tak může řešit trošku jiný rizika, než jako důvod zajistit jenom výnos. Výhoda zlata je, že ho můžu držet napřímo a oproti nemovitosti ho můžu jako velmi jednoduše anonymně někomu přidat. Já budu vlastně zlatou cihlu nebo zlatý mince, a když je někomu dám, tak najednou jsou jeho. A to znamená, to přímý vlastnictví mi tam přijde, že má smysl. Takže je to takovej, řekněme, zlatý padák. Když se cokoliv stane, tak si jakoby to zlato prostě můžu vzít sebou, nikdo neví, že ho mám, můžu s ním zaplatit. Obecně mi to teda smysl dává. Na druhou stranu bych nepřeceňoval jako ten investiční výnos ze zlata a z jiných nějakých komodit. Spíš si myslím, že to má ten diverzifikační prvek. Že by se nějak dlouhodobě zlatu dařilo, je, přitom je i hodně cyklický, takže může jít dlouho jako relativně nahoru a pak ještě díl dolů. V tomhle se mi zdá už teda zajímavější v menší míře ten Bitcoin, o kterém se někdy mluví jako digitální zlato. On je v tomhle dost podobný, ale myslím si, že ač je velmi cyklický a člověk na něm může hodně prodělat a spoustu lidí na něm hodně prodělalo, tak ten trend, ač cyklicky, tak má rostoucí a dá se tam podle mě realizovat i dlouhodobý výnos. Ale než se k tomu Bitcoinu dostaneme nějak víc do hloubky, pokud vás to bude zajímat, tak já bych se u těch komodit ještě vrátil třeba k tomu, že máme tady další komodity jako ropu a podobně. I v rámci té geopolitické situace, co se teďka děje, tak si myslím, že jakoby cena repy půjde nahoru, ale to je spíš jako krátkodobě. Je to zase, co se týká těchto jiných komodit, tak bych to bral buď diversifikačně nebo částečně spekulačně, což nevím, jestli se do toho teda chce dlouhodobý investor pouštět. Takže tam na to nemám nějaký silný názor na třeba ropu. Ale pak tu jsou ještě taky třeba diamanty a zde zase můžeme vidět, že to je za mě trošku jako už upadající alternativa nebo hodně specifická třída aktiv, který by měl investor hodně sám rozumět, pokud by se do ní pouštěl. A jeden z důvodů je i ten, že my dneska umíme diamanty vytvořit uměle a tím pádem ta jejich vzácnost většinou u těch komodit jakoby vychází ta jejich hodnota z toho, že jich je nedostatek, tak těch diamantů dneska už nedostatek není. Jo. Takže tam si myslím, že, nebo nemusí být, že je prostě velmi jednoduchý a levný je dále vytvářet. A vůči tomu jsem teda trošku skeptický.
Přijdeme teda k tomu Bitcoinu, který už jsme tady párkrát tak jako zlehka ho naťukli. Možná, kdyby to tak nějak jako uvedl ten Bitcoin, tak v podstatě ještě před několika lety tak prostě byl vnímaný jako čistě spekulativní aktivum. Málo který expert byl vysloveně jako doporučil jako nedílnou součást, řekněme, toho tradičního portfela dlouhodobého, ať už řekněme kvůli třeba vysoké volatilitě a možná i kvůli jakoby tý, řekněme, neznalosti, protože i řada expertů si myslím tak jako dlouhodobu jim trvalo, než vůbec jako pronikli do té problematiky toho Bitcoinu a to si i třeba z mého pohledu myslím, že je vlastně největší překážka, jako ta jeho složitost pro to jako pochopení vůbec, jak funguje a v čem v podstatě vlastně jakoby je vzácný. Dneska už ale si troufnu říct, že Bitcoin začíná být stále víc a víc a větším množstvím, ať už řekněme jako toho mainstreamu, tak jako i těch odborníků, vnímaný doopravdy jako seriózní aktivum a častokrát vnímaný jako nedílná součást toho portfolia. Tvůj názor na to asi i posluchači už pochopili, nicméně teda zeptám se tě, jak to vnímáš ty a jestli doopravdy jako Bitcoin momentálně řadíš do té kategorie aktiv, který by z určitý části nemělo chybět v tom portfoliu dlouhodobým.
Abych odpověděl ze začátku krátce, tak si myslím, že u většiny investorů něco málo Bitcoinu v investičním portfoliu by být mělo, a ne třeba z důvodu výnosu, ale i z důvodu nějakého, řekněme, hedgingu, kdyby se mu náhodou začalo dařit. Já tomu třeba nevěřím, ale náhodou se mu začne dařit, pokud mám 1% v Bitcoinu, tak mě to jakoby ochrání proti tomu vlastně úspěchu něčeho, co já třeba ani nechci. Jo. Takže z nějakých pragmatických důvodů mi to smysl dává, ale pokusím se ještě trošku vrátit k tomu, co jsi říkal na začátku, že je to vlastně dneska už považovaný za serióznější aktivum. Myslím si, že ještě, že jako částí populace ano, ale že ještě tady bude dost práce, nebo že to chce prostě čas. Je to vlastně nový aktivum a všechno, co je nový, spolu s tím přichází nějaký jako rizika a ta důvěra je nižší, takže v tomhle bych nebyl ještě až takovej optimista.
Současně ještě pro ně to skáču, ale pravdou je, že i mu nahrává vlastně jako ta pořád delší historie, která je 15 letá v podstatě už, což taky zase opět jako dává na vážnosti, řekněme, tomu Bitcoinu jako takovýmu.
Rok od roku je to lepší, protože je Bitcoin rok od roku starší, ale přeci jenom 15 let je z pohledu třeba historie lidstva, jak dlouho tu máme zlato, jak dlouho fungují akciový trhy, ještě stále málo, to znamená, i sám se snažím, ať já Bitcoinu věřím, tak se sám snažím challengeovat jakoby ty rizika, které by mohly přijít. Navíc tady je ještě problém v tom, že pokud se někoho zeptáte na Bitcoin, tak 10 lidí vám na něj řekne 15 názorů, co to je. Jo. A ono to tak opravdu jako je, že pro někoho to je spekulace, protože prostě s tím traduje, což jde prostě dělat. Jo. Někdo jiný řekne, ano, je to to digitální zlato, který tady mám z nějakých jako dlouhodobých důvodů. Někdo jiný řekne digitální zlato třeba i ve smyslu, že to můžu držet napřímo právě podobně jako zlato. Když někomu část svého Bitcoinu dám, tak se o tom třeba nemusí nikdo dozvědět, takže to má i nějaký jakoby aspekty privátnosti. Někdo jiný řekne, já to držím jenom jako opravdu nějaký hedging nebo pojistku proti prostě třeba tomu současnému systému, protože zakladatel Bitcoinu Satoshi Nakamoto, když ho založil a ještě nějakou dobu, než se odmlčel, komunikoval s veřejností, tak jako vlastně často říkal, je to trošku reakce na ty, nebo můžeme vidět tam nějaký paralely, které nám ukazují, že se jedná o reakci na ten současně měnovo-politický systém a to tištění peněz právě, kterým jsme začínali, že pro někoho to může být pojistka proti tomu systému. Někdo jiný řekne, jsou to skvělý peníze, já to používám na platby, je to pro mě vlastně platební systém, takže vlastně vidíte, že říci, co to ten Bitcoin je, není úplně jasný a to je jeden z těch důvodů, proč to třeba není považovaný nebo nemusí zatím být považovaný úplně seriózně, protože prostě každý si pod tím představí něco trošku jiného. Co si myslím, že v těch našich reálích, tedy v Čechách, nebo řekněme obecně ve vyspělém světě, je ta převažující část myšlení lidí o tom, co to Bitcoin je, tak si myslím, že to je stále vlastně spekulace, že důvod, proč kupují Bitcoin, je, aby na něm vydělali. Aby na něm vydělali rychle a jednoduše. V konečném důsledku jakoby ta největší veřejnost, tý se povede přesný opak, protože oni to koupí většinou, až se o tom bude hodně mluvit. To znamená, dneska se o Bitcoinu nemluví a jeho cena je v rámci nějakého cykličnosti podle mě teď jako relativně zajímavá. Je tu prostor pro to, aby Bitcoin dál rostl, to když tak vysvětlím později, ale dneska ho nikdo nekupuje. To znamená, lidi ho budou kupovat, až bude na vrcholu a potom z pravidla zatím se ukázalo, že ten jeden cyklus toho Bitcoinu zatím historicky vždycky trval zhruba 4 roky, takže 4 roky budou v docela velkém mínusu. Ty propady jsou třeba 80%, tak si umíte představit, když koupíte jednorázově, tak jak hodně potom ta cena může jít dolů. Na druhou stranu, když to člověk, pokud udělá tu chybu, že to koupí, jako těma chybama se lidi učí, tak pokud to jako neprodá, když je to dole, tak zatím se posléze podařilo, že ten růst za ty 4 roky, který byl, a já neříkám, že to znova 4 roky budou, ale zatím to tak prostě bylo a on tak trošku je technicky ten Bitcoin i nastavený, aby se v těch 4letých cyklech pohyboval z nějakých jako vnitřních parametrů toho, jak funguje.
Aby se stal vzácnějším.
Vlastně. Aby se stal vzácnějším, přesně tak. Tak ono to tomu jakoby nahrává, už je to i takový trošku sebenaplňující proroctví, protože to, že my se tady o tom bavíme, že každý 4 roky to možná poroste, tak samozřejmě lidi už jako trošku tu cenu budou challengeovat nebo spekulovat právě na to, protože říkám, je to furt jako ta spekulace, že lidi si přejou, aby to tak bylo. No.
Když o tom mluví taxikář, který tě veze z letiště, že jo, tak...
tak je ta dobrá doba prodávat, přesně tak.
Přesně tak.
A to se zatím neděje. A když už se teda bavíme o té cykličnosti, tak teď to jsou zhruba 3 roky od toho jakoby posledního cyklu. To znamená, různý odborníci na Bitcoin, kteří se na něj zaměřují výhradně, já mám Bitcoin rád, ale že bych se zaměřoval pouze na Bitcoin, to tak taky není, tak ty říkají, možná jsme na konci toho medvědího trhu, protože už se nám tady jakoby blíží za 100 období, kdy ta nová emise Bitcoinů, jako se tisknou nový peníze, tak oni vznikají nějaký nový Bitcoiny a aby jsme teda nechodili furt kolem horký kaše, pokusím se teda nějak vysvětlit, každý 4 roky se ty nově vzniklý Bitcoiny, se jakoby jejich frekvence vstupu do oběhu sníží o polovinu a to nás čeká zhruba za rok. A tím pádem na trhu se bude objevovat méně bitcoinů a logicky díky tomu by jako cena měla růst, protože jich bude prostě méně. Takže já si myslím, že ale zpátky k té jako původní otázce, já si myslím, že teda to, co převládá furt, tak je právě v tom západním světě spekulace na tu cenu, ale zlepšuje se to, trošku se to mění v rozvojových zemích, kde mají jako ještě kde třeba špatně fungují platby, tak můžeme vidět, že tam je třeba i zajímavější opravdu ten aspekt, že se to dá používat k platbám blbě, protože to prostě hodně volatilní, o tom jsme si řekli, ale možná sice je to hodně volatilní, ale má to aspoň ten rostoucí trend. Jo. Ty hyperinflační měny, které tisknou strašně moc peněz a ztrácí hodnotu a mají inflaci ve stovkách procent, ať už to je Venezuela, Turecko, tam samozřejmě jako je to pro ně lepší alternativa než ty peníze, které dneska mají.
Ty jsi, Luboši, zmiňoval, že Bitcoin často lidi vnímali jako takovou pojistku proti tomu klasickému měnovému systému. A já jsem vnímal, že vlastně Bitcoin nebo jeho hlavní výhoda je to, že není závislý na těch ostatních aktivech a na nějakém vývoji té ekonomiky. Platí to i dneska tohleto?
Co se týká toho cenového vývoje Bitcoinu oproti jiným třídám aktiv, tak já jsem už jako předtím vlastně říkal, že se to všechno hýbe jako velmi podobně, což je trošku důsledek právě i toho tisknutí peněz, že prostě když se objeví nový peníze, tak do všeho, co se dá vstoupit, co se dá koupit, jakoby, tak to najednou začne třeba růst, protože ty investiční aktiva posléze, jakoby ten důvod, proč tam jdou ty peníze, nemusí být nutně kvůli tomu, že by se tomu tý třídě aktiv mělo dařit, ale prostě protože se tu nějaký peníze objevily. Jo. Vlastně takhle jednoduchý to je. A to se týká i Bitcoinu, to znamená, když se tady objeví nový peníze, tak prostě oni nevstoupí jenom do jiných tříd aktiv, ale i do toho Bitcoinu. To znamená, on jako se hýbe stejným směrem nebo koreluje, teda řekněme, poměrně bych řekl často, ale v čem je specifický, co ty 4 roky zhruba, já neříkám, že to tak bude vždycky, ale co ty 4 roky z těch důvodů, o kterých jsme se tady popsali, tak ten Bitcoin jakoby tu korelaci ztratí, jde si svým vlastním směrem a to nejdřív nahoru a pak teda dolů, protože prostě je to tam částečně, ta spekulace tam určitě je. A kvůli tomu si myslím, že to v nějakým střednědobým horizontu plní ten diverzifikační prvek, ale spíš jako v tu dobu, kdy se mu daří. Tady ještě je teda důležitý podle mě říct, že ty růsty jsou třeba historicky třeba 10x za jeden rok, se prostě z 10x hodnota, nebo hodnota, cena. A pak to jde dolů, nejde to teda jako až tolik dolů, takže zůstaneme třeba na nějakých jako větších úrovních, než na kterých to bylo, ale jde to teda výrazně dolů. A ten růst je vysoký, ale trvá hrozně krátkou dobu a jako není vůbec jednoduchý a jako vlastně právě vstupovat do toho trhu, když už to roste. Tady je potřeba se právě připravit, koupit ten Bitcoin dřív, když o něm nikdo nemluví a když vám už teda radí taxikář, abyste to koupili, tak už jsme právě v tom krátkém období, kdy to hodně roste a tomu je podle mě potřeba nějak jako se vyvarovat, předcházet, protože pak může dojít k vlastně dočasný ztrátě aktiv. Takže koreluje i nekoreluje, jakdy, když se něco bude dít v té globální ekonomice, řekněme třeba, když tu byl covid, nebo prostě když tu nějak jakoby globální problém a lidi obecně mají strach a z rizikových aktiv dávají peníze pryč, no tak se to bude týkat jak Bitcoinu, tak akcí, tam ta korelace bude v takovou chvíli zrovna vysoká.
Lze říct z tvýho pohledu, kolik by měl být ten podíl optimální toho Bitcoinu v portfoliu a případně třeba klidně i podle jako toho typu toho investora?
Mně přijde, pokud dám nějaký rozptyl a teď vynechám teda toho mladého člověka, co nic nemá a svoji první vydělanou 1000, kterou se dá do investic, teda dá třeba do nějaký kryptoměny, v lepším případě do Bitcoinu, tak
ty, to co je, můžou all in, tak ty vynecháme.
Ale pokud se na to fakt jako podívám, že už teda mám nějaký majetek a teda jdu tou cestou, že mi dává smysl aspoň částečně nějak diverzifikovat, tak vlastně jakýkoliv množství, to znamená cokoliv, jenom to, a tam spíš z nějakého edukativního důvodu to vyzkoušet, protože jak jsem mluvil o tom, že teda Bitcoin může plnit spoustu funkcí, co může být, tak myslím si, že je výrazně jednodušší to pochopit, když si zkusím udělat třeba bitcoinovou transakci. Jo? Že vlastně to vzdělávání, když jde ruku v ruce s praxí, tak je to jednodušší. Jako pochopit ten smysl nebo ten záměr možná toho, proč tady Bitcoin vznikl. Takže začít klidně jenom s nějakou testovacím nákupem nebo transakcí z těch edukativních důvodů. To můžu udělat kdykoliv vlastně a dost se to zjednodušuje, takže dneska si myslím, že už to není ani tak složitý, jak to bývalo. A potom, pokud půjdeme k nějakému už zastoupení do toho investičního portfolia, tak je to jako velmi individuální, ale abych nebyl takhle obšírnej, tak se pokusím uvést nějaký hodnoty, co mě teďka napadají. Pokud se na to budu dívat třeba pohledem, že chci opravdu jenom snížit riziko toho tradičního portfolia, co mám, tak jsou různý výpočty, které ukazují historický výnos a volatilitu portfolií, když se k ním přidá něco málo bitcoinu. A když se k ním přidá 1% do toho portfolia, tak bitcoin je sice jako extrémně volatilní, je to vlastně jeho podle mě největší nevýhoda, ale možná v některých případech i příležitost. Tak pokud přidám 1%, tak se volatilita toho portfolia jako celku opravdu sníží. A sníží se z toho důvodu, že on sice je volatilní, ale řekli jsme si, že někdy jde nahoru, když ten zbytek, když těch 99% portfolia jde dolů. Takže on jde jakoby na druhou stranu a tím snižuje výkyvy jakoby toho celého portfolia, tu volatilitu. Takže ten jeden přístup může být, já chci vlastně jenom snižovat riziko. A to může být zhruba to 1%. A to riziko si můžeme představit buď tu volatilitu, to jsem teďka popsal, anebo i tu pojistku proti tomu finančnímu systému, řekněme nějaká jakoby riziko takzvaný černý labuti, kdyby prostě se to tady mělo nějak jako zhroutit nepředvídatelně, tak mít tam jakoby takhle něco málo by mě mělo výrazně pomoci. Další takový milník je, že když bychom třeba použili 2,5% investičního portfolia a dali je do Bitcoinu, tak zase podle nějakých těch jako statistických výpočtů založených na historických výnosech Bitcoinu, což zase díváme se dozadu a dopředu to možná bude trošku jinak, ale lepší data k tomu nemáme, tak když bychom použili 2,5%, tak nám to, tak to je ten ideální poměr, který zvedá takzvaný Sharpe ratio, což je vlastně nějaký ukazatel, který nám pomáhá porovnávat různý typy investic vůči sobě. On jakoby bere v potaz jak ten výnos, tak i to riziko. On teda jakoby ty propady a ty výnosy dá do nějakého poměru a umí potom, vyjde nám z toho nějaké číslo, čím je to číslo jakoby větší, tím lepší. A můžeme pak nějakou touhle metodou porovnávat jak ty konzervativní investice, třeba dluhopisy, tak ty rizikový jako Bitcoin. Samozřejmě ono to, je to jenom jeden pohled, já nemyslím si, že by se podle toho měl rozhodovat investor, ale může nám to dát nějaký srovnání, tak to Sharpe ratio toho portfolia je nejlepší, když tam to zastoupení toho Bitcoinu je 2,5%. Tak je to furt nějaký jako, řekl bych, konzervativní přístup, nějaká jedna metrika. No a pokud by jsem šel cestou, že třeba mě to zajímá víc, nebo jsem ochotný jako podstupovat větší volatilitu, protože jsem třeba mladý a mám jako delší dobu, tak si myslím, že je v pohodě mít v Bitcoinu třeba 10% investičního portfolia. Samozřejmě někdo i víc, a to pak už to ale začíná být hodně individuální. To znamená, já neříkám, že by to mělo na 10% nutně končit, ale už bych nedal takový obecný doporučení, už by se to hodně jako podle mě odvíjelo od nějaký konkrétní situace individuálního investora.
Už na jakých fundamentech vlastně Bitcoin funguje, protože vlastně nemá svou nějakou reálnou hodnotu, není postavený ani na nějakých reálných aktivech a oproti těm běžným fiat penězům, tak není ani vlastně jako zaštítěn vládou, zákonem a podobně, tak...
Jasně, no to je vlastně taky docela těžká otázka ve smyslu... že je dobrý podle mě nepřemýšlet ze začátku nad tím Bitcoinem, ale nad tím Bitcoinem, ale nad těma jistotama, co tady máme u těch jiných aktiv. Jako jestli peníze, dřív byly peníze podložený zlatem, dneska už taky nejsou. Jo? Takže otázka potom je, jaký je fundament nebo vnitřní hodnota peněz. A často si myslím, že mnohem zajímavé, co krátká odbočka, co spoustu podle mě bitcoinerů jim jako ten bitcoin přinesl, tak je, že se začali zajímat o to, jak fungují peníze nebo finanční svět obecně. A to vůbec není jako vlastně jednoduchý na to odpovědět, co to jsou peníze, ta definice taky není úplně jasná. A v tom jako ten bitcoin je zajímavý zase aspoň z toho edukativního pohledu. Ale abych se vrátil teda k tomu fundamentu, podle mě to, co mu dává důvěryhodnost, tak není to ta vnitřní hodnota, ono jasně, tak spálí se spoustu elektrické energie, což dělají ty těžaři tím, že nějak zabezpečují tu síť, ale nejde tam nutně o tu elektrickou energii jako takovou, ale je to ta bezpečnost právě spojená s tím, že se v té síti nedá podvádět, to znamená, nikdo vám ty bitcoiny, když tak řeknou, nemůže vzít. A ta vychází z nějaký decentralizace, to znamená, je potřeba dát hodně úsilí spojených k tomu, aby ta síť jakoby fungovala. Ona je hodně zabezpečená právě proto, že spotřebovává hodně elektrické energie, ale nedělá to jedna entita, všichni jsou si tak nějak rovni a tohleto jako nastavení Bitcoinu způsobuje to, že není moc možný, řekl bych opravdu není možný někomu Bitcoiny vzít, pokud se o ně on sám dokáže starat. A dáš se ty bitcoiny vlastnit ani tak, že třeba nikdo neví o tom, že je vlastníte, což pro někoho může být důležitý. Takže jedna věc je tato ta decentralizovaná podoba, řekněme nějaká jakoby s tím spojená nezničitelnost. Samozřejmě my pokud ho budeme nějak regulovat v těch západních zemích, což se zdá, že se neděje teďka úplně hodně, že by se jako zakazoval, tak ono mu to nebude pomáhat, řekněme, v rámci té jeho ceny. Jo. Ale takže já nedokážu teď říct, nebo nemůžu říct, že Bitcoinu se bude dařit teďka v příštích 5 letech, ale můžu docela jednoduše říct, že to za 5 let Bitcoin bude. Jo. Jenom nevím, kolik bude stát. Třeba mohlo by se stát, že se zakáže, ač ten trend takovej jakoby není, tak teoreticky to možný je. Takže jedna věc je ta decentralizace, ale pak je to i nějaká jeho předvídatelnost, protože my jsme se tu bavili o tom, že ten Bitcoin se nějak teda těží, že nějak vzniká a že ta emise těch nových Bitcoinů se snižuje. Dneska jich je v oběhu 19 milionů z 21 milionů a my to všichni víme, protože se o tom bavíme tady v podcastu, takže já bych řekl, že další důležitý atribut je předvídatelnost, což nám u toho finančního systému trošku chybí. My prostě nevíme, kolik se vytiskne příště peněz podle toho, jak se centrální bankéři rozhodnou. To tady neplatí, tady to víme velmi jistě. Takže další věc je předvídatelnost a ten poslední aspekt, a ten je jako zrovna bych řekl pro nás investory důležitý, tak to je právě ta vzácnost, která se spojí trošku s tou předvídatelností, že my víme, že dneska je jakoby v oběhu 19 milionů z 21, tak víme, že už jich moc jako vlastně nevznikne těch bitcoinů a tím pádem budou vzácní. A pak samozřejmě všechny ty další, ty už nebudu vyjmenovávat, ale všechny ty další aspekty, které jsou spojené s tím, že pokud by se někdy měl bitcoin stát třeba penězi nebo nějakým, řekněme, aktivem, jenom s kterým se jako obchoduje. Já si myslím, že spíše to jako teda dlouhodobý uchovatel hodnoty, on krátkodobě neumí uchovávat hodnotu dlouhodobě dobře. A jestli někdy bude penězma, tak až za nějakou delší dobu, až se ta volatilita jakoby přirozeně sníží. Tak, ale něco společně s těma penězma to jakoby má, to už jsme to z toho tak nějak jakoby cítíme, tak by měl mít dobrý vlastnosti peněz, jako jsou třeba přenositelnost, což je u nehmotného aktiva jednoduchý, dobrá dělitelnost, ta je u Bitcoinu téměř dokonalá, ta vzácnost, o který jsme se jakoby bavili, tak to jsou takový ty typy trvanlivost třeba, no tak zase u takovýhleho aktiva je to jakoby jasný, ale jinak to jsou takový ty klasický vlastnosti peněz.
A nebo ještě ověřitelnost, že jo, která ještě zase u Bitcoinu ve finále není podmíněná tím, že to musí ověřovat nějaká instituce, ale v podstatě je to vlastně nezávislý na ať už vládách prostě nebo nějakých jako vyšších autoritách, což taky ještě tomu dává jako další nějaký jako benefit, řekněme. No, já bych tady možná jenom potrh, nebo z, jako můj osobní jako názor, a ty jsi to vlastně taky zmiňoval a vnímám to taky jako součást jako toho fundamentu, tak právě doopravdy to, co teďka vlastně jsme nakousli, jo, což je to, že doopravdy je to monetární systém, má to, řekněme, vlastnosti, který by peníze měly mít a který ty dnešní peníze jakoby nemají, a je to vlastně jako takový hedge, taková pojistka jako proti tomu, kdyby doopravdy ten klasický systém monetární se lahal, tak jako poprvé vlastně v historii máme možnost nějakým způsobem jako globálně jako přejít na něco jiného, jako to, že by to samozřejmě mělo sebou asi i řadu jako řekněme vedlejších účinků, který by třeba nebyly úplně jakoby fajn, ale prostě to, že tu možnost máme, tak to si myslím, že jako je samo o sobě velice jako vzácný, protože doteďka to bylo o tom, že jako v podstatě člověk nemá moc šanci jako vystoupit z toho tradičního systému monetárního a tím pádem se prostě přizpůsobí, anebo ne. A dneska už ta možnost vlastně jako je konečně.
Ať už Bitcoin jednou peníze budou nebo nebudou, tak minimálně tím, že vznikl, tak podněcuje jako ty jiné instituce, co ty dnešní státní peníze, ty fiat peníze jako spravujou, nějak přemýšlet nad tím, jak to dělat líp, jak inovovat a podobně. Takže i kdyby to měl být neúspěšný projekt, tak ten jeho přínos je podle mě značný.
Vlastně vytváří takový tlak, ale správný a zdravý tlak na tyhle ty tradiční instituce.
Takový tlak ze spoda, ano, ano. A my vidíme, že už jako to je zase pravda, že ze začátku to opravdu bylo zajímavý především pro ty spekulanty. Dneska už se, ano, trošku seriózněji, už se na to jako díváme, jako teda nějakou alternativu nebo nějaký doplněk portfolia, už se na to někdo tak dívat může, někdo ještě třeba ne. Je to hodně taky generační záležitost, samozřejmě. Pokud Bitcoin je nehmotný aktivum založený na internetu, říká se, že to jsou peníze internetu, no tak ten, kdo moc nepracuje s internetem, tak logicky mu nemůže ani moc důvěřovat. Jo. Takže myslím si, že to je dost spojený i s tím, až lidi, kteří se s internetem narodili, tak ty se na to budou dívat taky trošku jinak. Další věc je, což neříkám, že je nutně dobře, nebo pro některý jako typ investorů možná jo, někdo, někomu se to nelíbí, ale Bitcoin byl až do posud v nějaký, řekněme, šedý zóně, co se týká regulace. A v rámci Evropské unie teďka vzniká regulace, která už byla jakoby, ta směrnice v Evropské unii už byla schválená, teď se čeká na implementaci v těch jednotlivých státech, teda i v České republice, kdyby se třeba zprostředkování Bitcoinu, to znamená ne přímo Bitcoin, ale jakoby ten ekosystém, co kolem toho vznikl, abyste si to mohli nějak koupit, kdy bude regulovaný. A ta regulace, někdo se na to dívá tak, no ono je to jako blbý, protože to byl vlastně volný trh, teď už to volný trh nebude. Na druhou stranu pro ty konzervativnější investory to bude, možná to dá, prostě nastaví nějaký standardy, bude to, řekněme, předvídatelnější, jak s tím pracovat. Ono i s tím spojený to, že když je něco neregulovaný, tak se mi právě zdá, že toho využívají lidi, kteří nějak jako jsou takový trošku aktivnější investoři, sami si někde něco chtějí koupit, nějak jakoby vyzkoušet. Ale ve chvíli, kdy třeba já se pohybuju hodně mezi finančníma poradcema a ty spíš ta jejich role by právě měla být, jak to riziko snižovat, jak být konzervativní, tak už to chce podle mě nějakou standardizaci a tu by měl jako ta nastupující regulace by měla jako umožnit nebo dát tomu nějakou kredibilitu, kdy prostě Česká národní banka třeba řekne, ano, jsme si jistí, že tato směnárna, nebo jistý, tato směnárna získala od nás licenci, ta licence byla drahá, náročná, jsou s tím spojeny nějaký procesy a je teďka, když budeš kupovat od takovýhle instituce, tak ty rizika by měly být o něco menší. Což je věc, na kterou se shodou okolností připravujeme. Vy jste to kluci zmínili na začátku. Já jsem vytvořil směnárnu na Bitcoin s klukama z Anycoinu, což je tady největší česká směnárna kryptoměn, která se na tuhle regulaci už jako vlastně připravuje. A je to produkt, který je na míru udělaný pro finanční poradce a jejich klienty, aby vlastně klient do této spekulativní třídy nemusel vstupovat sám a mohl mu s tím třeba někdo poradit a podobně.
Ty možná trošku nahráváš na otázku, která se týká držení Bitcoinů, protože vlastně ta možnost je držet ten Bitcoin vlastně napřímo ve své peněžence nebo nějakým zprostředkovanou formou. Tak jak pohlížíš na tyhle ty možnosti, které ten investor dneska má?
Tak pokud budu držet Bitcoin zprostředkovaně, tak je to určitě jednodušší a je to víc podobný tomu, na co jsou dneska investoři zvyklí. Tam konkrétní příklad, Bitcoin se dá koupit třeba v Revolutu. Takže prostě, když si koupím Bitcoin v Revolutu, tak já, tak jak je to pro mě jako náročnější, než když si tam koupím nějakou akci třeba, jo. A posléze můžu teda nějak participovat na tom jeho výnosu. Ale pokud jsme se tu bavili i o těch jiných aspektech Bitcoinu, kdy může dávat smysl ho držet napřímo ve vlastní peněžence, ne u někoho, protože já u toho vlastně Revolutu, já nedržím Bitcoin, ale pohledávku na Bitcoin za společností Revolut. Když Revolut zkrachuje, nebo jakákoliv jiná firma, která mi ty Bitcoiny drží, tak já o ten Bitcoin přijdu. Když, pokud bychom se tu třeba báli toho, že státům začnou docházet peníze a budou muset zdanit občany třeba 50% jejich investovaného majetku, tak vám prostě všechno zdaněj, nebo vám odstaví účty, když si ten stát bude myslet třeba i neprávem, že jste spáchali třeba nějakou trestnou činnost. Jo. A tyhle typy rizik, potom ten Bitcoin, který je držený ve formě pohledávky u někoho, jako vlastně nechrání nebo vůbec neřeší. A řeší jenom, když se ho držím já sám ve vlastní peněžence a rozhoduju, co s tím Bitcoinem budu nebo nebudu dělat. Současně je ale pravda, že s tím vlastnictvím v té vlastní peněžence přichází i nějaká odpovědnost, protože peněženka se může rozbít a já bych měl mít nějakou její zálohu. A pokud tu zálohu neumím správně vytvořit, pokud nemám třeba těch záloh víc, kdyby jsem třeba ztratil, řekněme, že si vytvořím peněženku třeba Trezor, což je taková hardwareová peněženka, vypadá to jak klíčenka, český výrobek, ale vlastně světoznámej unikát, první takovýhle typ zařízení, který nějak drží ty přístupové kódy k tomu Bitcoinu jednoduše ve specializovaném zařízení. Tak pokud si vytvořím takovouhle peněženku, udělám k ní tu zálohu, nechám si to doma a vyhoří mi byt, tak jsem přišel jak o tu peněženku, tak o tu zálohu té peněženky. To znamená, musím se k tomu nějak chovat, musím tu zálohu mít třeba někde jinde než tu peněženku, nebo ve více kopích. Pak to zase nikdo nesmí najít, protože když to najde, tak by mi mohl jakoby tu, kdo má zálohu mojí peněženky, tak má přístup k mojí peněžence. Takže co tím chci říct? To přímý vlastnictví má své výhody, ale přichází s tím nějaká odpovědnost. A z mý zkušenosti, když jsem pomáhal lidem do Bitcoinu, tak oni třeba to, že mají tu zálohu na stejném místě, jako tu peněženku, dělají jako velmi často. Já jim vždycky říkám, nemusí ta vaše, to zabezpečení té peněženky ze začátku být nějak extrémně velký, nemáte v tom tolik peněz, ale udělejte jenom jednu věc. Dejte tu zálohu do jiné fyzické lokace, než je ta peněženka, protože když se něco s tou lokací stane, tak vy jako přijdete o ty bitcoiny. No a ty lidi to nedělají, oni pak přijdou a řeknou, tak já bych to chtěl vybrat po nějaký době a řeknou, no já jsem to měl celou dobu tamhle někde v šuplíku nebo v trezoru, jak tu zálohu, tak tu peněženku. Takže mně se zdá dobrý třeba začít takhle ve formě té pohledávky, někdo u toho i může skončit, protože si řekne, hele, já prostě ty rizika, já to ani nemám kam schovat třeba, jo, tak prostě se může vybrat nějaká regulovaná instituce, pojištěná, auditovaná, která prostě drží ty bitcoiny. Třeba mě to bude něco málo stát, ale tak je to vlastně dneska i u akcí, jo, prostě za to, že máte custody akcí někde jinde, nebo je to jakoby u těch jiných aktiv je to běžný, tak někdo si radši něco málo zaplatí z toho, že mu to bezpečně držím a nemusím se o to starat a někdo přejde do té úschovy, ale myslím si, že by to měl být až krok dva, pokud nejsem nějaký nadšenec a nejsem jako mladý člověk, který to extrémně zajímá, tak bych nejdřív začal pouze tou investicí zprostředkovanou a přešel poté na tu self-custody.
Tak vlastně to i potvrdí, co jsem zmiňoval na tom počátku, že jako problém částečný Bitcoinu je ta jeho složitost a složitost nejen pochopení to, jak funguje, ale jako oproti třeba řekněme jiným aktivům a věcem, který lidi používají, tak i ta nějaká náročnost jako vůbec na právě tu úschovu a na to prostě používání a nakládání s tím samotným Bitcoinem, to je souhlasím s tebou, že jako je to něco, co má své výhody, ale prostě pokud člověk tady to nemá nastudovaný, tak ve finále jako si může tím víc uškodit a nadělat si tím větší paseku, než prostě ten užitek. Takže ten počátek asi 100% to vidím stejně, jako lepší se s tím seznámit nejdřív v té nějaké základní formě, v té formě zjednodušený, využít i třeba toho custody, což což znamená úschovu u nějaký prostě třetí strany a časem ten, kdo prostě tomu nějakým způsobem přijde víc na chuť, no tak není problém, prostě postupem do toho víc pronikat a nakonec prostě si to vyfinále třeba celý spravovat sám na té vlastní peněžence, což konec konců jako v tom důsledku jako úplným je vlastně ideální varianta.
No já souhlasím a jak jsem mluvil i o té směnárně, co jsme udělali pro finanční poradce, tak ona jako kombinuje oba tyhle přístupy, protože umožňuje teda velmi jednoduše začít tím, že prostě si koupím Bitcoin a ta směnárna mi ho bezpečně drží, ale můžu kdykoliv v budoucnu ty Bitcoiny vybrat na svou vlastní peněženku a tady je podle mě ta naše role, která je zatím ještě před náma, ale už to děláme asi 2 roky, školit finanční poradce, jak s tím výběrem pomoct, protože to je prostě opravdu věc, že pokud takový běžný investor vlastně investuje do všech těch 3 aktiv, tak aby sám se ještě teda někde studoval tu úschovu, je tam jako hodně míst rizikových a je dobrý, aby mu s tím nějaký profesionál pomohl, tak tam si myslím, nebo takhle nějak jsme jako namýšleli tu službu. A ono to není jenom o tom zabezpečení, jako když se něco stane s tou peněženkou nebo s tím místem, kde jsem, ale jako málo kdy se taky myslí na to, na nějaký jako dědictví těch kryptoměn. Pokud se tomu vlastníkovi něco stane a on vlastně někomu neřekne třeba ty svý přístupové kódy nebo jak si zabezpečil nebo kde ty zálohy jsou, tak ty bitcoiny jsou navždycky ztracený. A to už tady sami jako cítíte, že to už jsou i takový částečně právní otázky nebo věci spojené s nějakým notářem a předávání majetku, odkazování majetku a to už je prostě dobrý s někým podle mě řešit.
My jsme dneska probrali to trošku teda, jak jsem už uváděl, ze široka od toho pohledu makroekonomického. Řešili jsme tady v podstatě, jak by mělo vypadat a nějaký, řekněme, jako aspekty toho klasického, standardního portfolia investičního. Přišli jsme teda do Bitcoinu, který jsme se shodli, že vnímáme už dneska jako taky z určitý části součást pro nás asi, řekněme, i nedílnou toho standardního portfolia. Dneska bychom to takhle ukončili, nicméně pokud Luboš bude souhlasit, tak bychom rádi pokračovali příští týden tady v tom rozhovoru, kde bychom ještě navázali a spíš bychom teda začali řešit, řekněme, nějaký více alternativní investice, ať už teda z té oblasti kryptoměnový v podobě altcoinů, co znamená těch ostatních kryptoměn mimo Bitcoin, taky centrální banky už dneska snaží se vymýšlet svoje vlastní digitální měny, což je věc, která si myslím, že může v budoucnu jako zásadně ovlivnit život každého z nás. A zároveň ještě například třeba crowdfunding, což je taky opět trend, který dneska jak už v investování, tak i třeba jako forma toho financování, tak začíná nabírat na popularitě. Takže to by bylo tématem příští epizody. Tak Luboši, moc ti děkujem za dnešní povídání, který věřím, že bylo velice zajímavý a bylo tady mnoho informací, které pro naše posluchače určitě byly obohacující.
Luboši, děkujeme a měj se hezky.
Ano, děkuju a těším se na příště.
Ahoj.
Naschledanou.